Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Paola Capriolo, nemi pijanista, sa italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, čita Dejan Đurović. Poglavlje 11. Bilo je to u Veneciji, jednog maja pre mnogo godina. Neću vam reći koliko, doktore. Godina jedne dame tajna su koju ona mora strogo da čuva, čak i kada ta predostrožnost deluje suvišno, što je upravo naš slučaj. Dobro znam, nevaljalče, da ste bili dovoljno okrutni da u kartonu beležite moj datum rođenja. Ne trudite se da poreknete. Uostalom, ja za te stvari uopšte ne marim. Živim u drugačijem svetu, gde godine nemaju nikakvu važnost. A da ne pominjem da su svi moji najbolji prijatelji stariji od mene, a neki baš mnogo stariji. Ali o čemu sam pričala? Tada sam boravila u Veneciji, u društvu jednog prijatelja sasvim druge prirode, muškarca. Ne mogu reći da je bio gospodin, koji je iskoristivši moje mladalačko neiskustvo znao kako da zadobije moje poštovanje i koji me dugo vodao sa sobom po Evropi da bi se na kraju pokazao u svom pravom svetlu kakav zaista jeste, uskogrut i brutalan čovek, bez ikakve ideje o tome kako treba da se ponaša prema jednoj dami. To sam, nažalost, otkrila baš tada u Veneciji. Nemojte me, molim, sterati da zalazim u detalje. Dovoljno je da znate da sam bila toliko povređena da ni minuta duže nisam mogla ostati s njim pod istim krovom. Dakle, u suzama sam napustila hotel u kojem smo živjeli na slovenskoj obali, odlučivši da se više nikada ne vratim, čak ni da bih spakovala kofere. Uostalom, nisam ni imala prtljak. Garderoba, nakit, pa i knjige koje su mi pripadale bile su zapravo pokloni kojima je taj bednik mislio da može da kupi moju naklonost, ali se prevario. Naravno, sad ću mu to i dokazati. Ali nije mi uopšte bilo prijatno, sama i bez para u nepoznatom gradu gdje nisam mogla da računam čak ni na nevoljnu zaštitu svoje porodice. Zamislite, doktore, da stojite na mostu nekom od onih koji su u Veneciji sreću na svakom koraku. Pogledate ispred sebe i shvatite da most ne vodi nikuda, da se završava prazninom. Onda se okrenete i pođete nazad, ali iz te strane postoji samo prazan prostor. Nestao je put kojim ste došli, nestale su stepenice, sve je nestalo. Šta u takvoj situaciji možete da učinite? Imala sam nešto na umu, nešto zastrašujuće, ali ipak utešno, što me je pratilo ukorak duž slovenske obale, kad sam se uputila ka Svetom Marku. Rekoh uputila, u stvari sam išla nasumice, prepuštujući se talasima turista. Sećam se, bio je neobičan prolećni dan, oblaci su se iznad lagune zgusnuli kao kakav poklopac, a crkve i palate isticale su se tmurnom oštrinom na olovnoj podlozi. Na trgu u kafejima mali orkestri već su počinjeli da sviraju. Kada sam prošla pored stolova Florijana, jedan konobar me je prepoznao i pozdravio blagim naklonom, ali ovoga puta nisam imala napojnicu za njega. Nisam imala ni da platim piće, pa sam se pretvarala da ga ne vidim i požurila, dok su mi obrazi goreli od srama. To mi je bilo dovoljno da shvatim da trg nije mesto za mene. Ne tada, ni u tim uslovima. Instinkt mi je govorio da potražim neko samotno mesto, što sam i uradila krenuvši ka gusto isprepletanim kalama iza trgovačke četvrti Merčerije. Morala sam dosta da hodam pre nego što se gužva razredila, da zalazim u delove grada u koje nikad pre nisam kročila, ali bila sam spokojna jer nisam mogla da se izgubim. Kako bih mogla kad nisam imala gde da se vratim? I tako sam s nekom vrstom jadne samouverenosti nastavila da hodam. i da su tad duhovi moji budući prijatelji spustili na mene svoj nebeski pogled, bez sumnje bi pomislili da sam jedna od njih, toliko sam bila odalečena od svih zemaljskih stvari. Samo sam još u grlu osjećala čvor, uporan čvor koji me je podsjećao da sam živa. Prolazila sam kroz neki važni, zasvođeni prolaz kad sam prvi put postala svesna muzike. Verovatno sam je čula i pre toga, ali nisam obratila pažnju. Dopirala je izdaleka s prozora, ko zna koje palate, gdje je neko svirao klavir. A delovala je poznato, čak blisko, iako nisam odmah uspela da je prepoznam. Izašavši iz prolaza, našla sam se na jednom od onih malenih trgova kojima samo Venecijanci znaju ime. Četiri kuće stešnjene oko kamene ograde zdenca i osvrnula se oko sebe, ali svi prozori bili su zatvoreni. Međutim, muzika se i dalje čula, sad nešto bliža, prepoznatljivija, poput reči koje mi neko uporno izgovara na uvo očekujući da uhvatim njihov smisao. I ja se povinovah tom pozivu, krenuvši kalama i preko mostića u pravcu odakle je dopirao zvuk. Ko zna zašto, činilo mi se važnim da otkrijem odakle dolazi. Šta više, imala sam utisak da je pitanje života i smrti, gotovo da sam uobrazila da ću, ako to otkrijem, pronaći put do kuće. Posle još nekoliko metara znala sam, ako ništa drugo, o koje kompoziciji reč, bila je to Chopinova balada, ista ona koju je sinoć naš mladi genije tako umilno svirao. Ne, umilno nije prava reč, jer ni dok sam je slušala u onim venecijanskim kalama, dok su je izvodile one nevidljive ruke, nisam osjećala milinu. Naprotiv, prvi put se u meni javila sumnja da je Chopin okrutan i ta sumnja me od tad više nije napustila. Čovjek koji je u stanju da uzme neku jednostavnu frazicu, bezazlenu poput mene dok sam bila devojka, i u roku od nekoliko minuta je izloži svim mogućim mukama jedne duše. Zar je to lepo, doktore? Zar je plemenito? To ohlevanje, iznemoglost, izobličavanje note, to lagano okretanje u krug kao mehanizam začarane muzičke kutije, a onda iznenadni ispadi morbidne, melanholične euforije kojima se ne možemo odupreti, iako naziremo provaliju očaja u koje je suđeno da nas odvedu. A ja sam i onako već bila očajna. I kada je na jednom tema postala razigrana i nostalgična, zaista mi se učinilo da predamnom izranja sablast moje izgubljene mladosti. Ne zaboravite da sam tek bila napunila 30. Eto, na kraju sam vam rekla. Doba kada, po rečima jednog pesnika, treba da zaronimo u vrtlog, da se suočimo sa smrtnom čarolijom sveta. Ni dan danas ne bih umjela da kažem o čemu mi je pričala ta muzika, da li o mojim razočaranjima ili o mojim davnašnjim iluzijama, ali pričala je tako uverljivo, tako suvereno, kao da je pratila moje lutanje korak za korakom, ne samo tamo po venecijanskim kalama, već od vajkada na balovima i u pozorištu, u kockarnicama i u hotelskim sobama, šta više od onog dalekog zaboravljenog trenutka kada se u meni prvi put javila svest o bolu. Da, baš kao da je sa mnom proživjela ona jutarnja buđenja, beznađe, pogužvane postelje, cveće obožavalaca koje tiho umire u vazama, stare izbledele tragove ruža na peškirima. Dok sam slušala, savladala me takva klonost da sam se, čim sam ugledala crkvu, stropoštala na uglačene mermerne stepenice. Nalazila sam se na trgu, nešto većem od onih kojima sam prethodno prošla. Podigavši pogled na palate oko sebe, najzad sam ugledala otvoren prozor, a u prozoru profil figure koja sedi u polumraku odaje. Mladić, učinilo mi se, premda je lik bio prilično nejasan. Videla sam samo nepomičnu glavu i ramena koja su se jedva primetno podizala i spuštala. Dan se umeđu vremenu gasio i klavir je iz note u notu pratio lagano nestajanje svetlosti. Onako uznemirena nisam mogla da odvojim pogled od tog profila koji se ocrtavao u ramu prozora, sve zagasiti, sve nerazgovetniji, ali u mojim očima tako nedvosmisleno prisutan da je izbrisao sve ostalo. U Veneciji, a možda i na čitavom svetu, ostali smo samo nas dvoje, neznanci, jedno drugom gotovo nevidljivi, a ipak duboko povezani tom muzikom koja mi je sve vreme punila srce svojom okrutnom nežnošću. Ne znam zašto, dok sam je slušala, setila sam se priče koje sam čula o Chopinovoj smrti, kad su mu prijatelji dogurali klavir iz salona na prag sobe, a grofica Potocka mu pevala, visoka i prelepa, sva u belom. Već smo bili kod posljednjih akorda. Nakon vrtoglavog, čeznutljivog krešenda, muzika iznenada zamrla i figura je ustala i iščezla u mraku odaje. Smešno, ali to me je prenerazilo. Kao da mi je na jednom oduzet cilj do kojeg sam poverovala da sam stigla. Ponovo sam bila na mostu, shvatate li? Na onom mostu koji je visio između dve praznine. Na trenutak sam pomislila da pozovem mladića, možda će izaći na prozor i možda će ga ubediti da ponovo svira. Glupa pomisao. Nisam ni znala kako se zove, kao što je bio glup moj pokušaj da ustanem, kako bih otišao da pozvonim na njegova vrata. Nisam uspela, srećom. Noge su bile preumorne da bi me poslušale, pa sam ostala da sedim ne razmišljajući ni o čemu, ne primećujući da se noć već spustila i samo su gore visoko iznad mermernih krovnih venaca još oklevali zagasiti azurno-plavi pramenovi svetlosti. Tako skrhana na stepeništu, nisam skidala pogled s tog prozora i gotovo da nisam primetila da se na pustom trgu pojavljuje neki neznanac. Zastaje da me pogleda, polako mi prilazi. Ništa nisam primetila, dok najzad nisam ugledala ruku koja se iznenada pruža ka meni. Bila je to ruka grofa X, plemenita i sparsonosna ruka mog muža. 12. poglavlje. Pisma koja je Nadine iz dana u dan iščekivala sa strepnjom i podozrivošću nosila su najrazličitije poštanske marke, što pokazuje da je staro, zabačeno zdanje postalo središte jedne široke, grozničave mreže pretpostavki razmene informacija. I telefoni su zvonili nečuveno često, a prijemni sandučići za elektronsku poštu bili su pretrpani porukama i nije bilo telefonistkinje ili sekretarice tako nesposobne da već nije napamet naučila brojeve glavnih redakcija, stranih dopisnika, raznih istražnih službi koje su učestvovale u potrazi. Pa ipak baš sad, kada je kamen bio bačen svom snagom i krugovi se brzo širili do najudaljenije periferije sveta, činilo se da je klinika izolovana više nego ikada, onako uronjena u gustu novembarsku maglu. Nestalo je more, nestao je rt, nestao je i onaj poznati okvir parka, osim ako se po time ne podrazumeva tajanstveno pomaljanje delova živice ili sablasni koloplet ogolelih grana, koji se nejasno crtavao na tom sivom platnu. Sad bi zimska bašta i tekako bila dobrodošla, prava bašta, gde bi pacijenti mogli da održavaju privid da su gosti u nekoj staroj plemićkoj kući, a osoblje da provodi prijatne trenutke u kratkim pauzama između svojih zaduženja. Ali ništa od toga, sam prelazak praga te prostorije već je bio kao ulazak u sveti zabran. Sloboda koju gotovo niko nije bio voljan sebi da dopusti, čak ni kada je pijanista mirno sedeo u svojoj sobi. Nešto je uvek ostajalo u vazduhu, nešto što je jedne odbijalo, druge privlačilo, ali ih svakako primoravalo da se kreću na prstima između pletenih fotelja i stočića. Tako je jednog jutra na vrhovima prstiju u zimsku baštu ušla Liza, flamanski anđeo, koja je, zahvaljujući nepažnji bolničarke, uspela da se posle doručka neprimetno udalji iz trpezarije. Čudo da je preduzela taj korak, ona koja nikad ništa nije preduzimala i koja je prolazila kroz život zaštićena svojim magičnim krugom, sledenom apatijom koju nikakvo lečenje nije moglo da naruši. Pa čak i sada, dok se kretala u tom zastakljenom prostoru koji gleda u prazno, ne primećujući da je park nestao, činilo se da ne postupa po nekom činu volje, već da se povinuje mehaničkom nagonu, a na zatvorenim crtama njenog lica nisu se mogli nazreti ni radoznalost, ni pažnja, ni najmanja iskra zanimanja za nešto. Hodala je odsutno, prilazeći polako podijumu, pošto se popela uz nekoliko stepenika, otvorila je poklopac klavira, ali umjesto da sedne na klavirsku stolicu, ostala je da stoji, sagnute glave. Teška masa zlatne kose pada dodirujući klavijaturu. Onda su se njeni prsti spustili na tri dirke akorda, čiji se zvuk razlegao pod njihovim pritiskom. Potmuo šupalj zvuk, koji istog trena, kada je podigla ruku bez odjeka, uminuo u tišini sale. Liza je taj akord ponovila nekoliko puta, kao što se ponavljaju uobičajene reči nekog obreda ko Bog ne odgovara, sve dok sasvim slučajno, posle ko zna koliko ponavljanja, prsti nisu pritisli središnu dirku i umjesto celog akorda proizveli praznu kvintu. Isti akord, ali s jednom malom pukotinom u sredini. Dve daleke i drhtave note koje su nagoveštavale odsustvo. Čuvši ga, flamanski anđeo se spusti na stolicu i pruži nogu ka desnoj pedali. Sada je bila neobično zaokupljena i stalno je iznova ponavljala te dve note, čas istovremeno, čas naizmenično da se sasvim ne preklope. Samo te dve note u nedogled, dok je napolju siva magla polako poprimala mlečno bisernu nijansu, kao da su se oko sale dizali zidovi od leda. A leden je bio i Lizin glas, kada je odjednom naprasno podigavši ruku s klavijature, klonulo kazala: "Treba li da pođem s tobom?" Moguće je da se obratila bolničarki koja se upravo pojavila na pragu i čije je prisustvo onako hipersenzibilna kao svi bolesnici odmah osjetila. "Da," odgovorila je bolničarka, "treba da pođe s njom. Ona treba da je odvede do lekara koji je već odavno čekao na zakazanoj seansi. Ali kasnije, ako bude dobra i ako lekar ne bude imao ništa protiv, moći će da se vrati u zimsku baštu da sluša muziku."
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Paole Capriolo, Nemi pijanista, koji je s italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.